Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Dobrý den, vážení posluchači. Od mikrofonu vás u pořadu Reflexe zdraví Matěj Kratochvíl. S předmětem, jemuž se dnes budeme věnovat, se setkáváme poměrně často, ale většinou jej vnímáme jen podvědomně. Jde o hudbu, která nás obklopuje na ulici, v obchodech, prostě na jakémkoliv místě, které můžeme označit za veřejný prostor. Poslech hudby si většinou spojujeme s nahrávkami nebo s koncerty. V obou případech si posluchač vybírá, co a kdy bude poslouchat, ví, jaká pravidla platí v daném prostoru, třeba v koncertním sále, a jaký druh zážitku může očekávat. Kromě toho se ale s hudbou můžeme často střetnout, aniž bychom to plánovali. Veřejný prostor, tedy jakékoliv místo, v němž se lidé setkávají, se může také stát prostorem pro hudbu. Na rozdíl od poslechu doma nebo u organizovaného koncertu, se ale obě strany, tedy posluchači i interpreti, ocitají v situaci, která může přinést mnoha překvapení, příjemná i nepříjemná. Hudbu sice vnímáme jako věc obecně pozitivní a příjemnou, ale asi každý si dokáže představit situaci, kdy nevyžádaný hudební zážitek dokáže být nadmíru otravný. Již od 70. let se někteří vědci začali zabývat tím, že nás, především ve městech, obklopuje spousta hudby, o jejíž poslech vůbec nemáme zájem. Rádio hrající z auta, reprodukovaná hudba, která nás má nalákat do restaurace či obchodu, kdosi poslouchající doma tak hlasitě, že o tom ví celá ulice. To, co se ze všech těchto zdrojů poskládá, někdy označujeme jako akustický smog. Kromě těchto mechanických či elektronických hudebních zdrojů se ovšem ve veřejném prostoru můžeme setkat s hudbou provozovanou živě. S hudbou, která z různých důvodů chce oslovit kohokoliv, kdo je v dosahu. Ve veřejných prostorech hudba zněla i v minulosti. Procesí s náboženskými písněmi na rtech mířila k poutním místům, na tržišti zněly takzvané kramářské písně, třeba o vraždách z nešťastné lásky. Potulní muzikanti hráli k tanci na dvorcích. Pojďme si nyní poslechnout krátké ukázky toho, v jakých podobách můžeme živou hudbu ve veřejném prostoru potkat dnes. Posloucháme ukázku jednoho z případů, kdy se ulice stává koncertním pódiem. V tomto případě pro neznámý španělsky zpívající sbor, který se při své návštěvě Prahy rozhodl zpestřit sobě i kolem jdoucím večer a uspořádal improvizované vystoupení. Koncertování v takovéto situaci je ovšem dosti odlišné od regulérního koncertu v sále. Hudba se ve veřejném prostoru mísí s jinými ruchy a publikum se na ní většinou soustředí jen po omezenou dobu. Hudebník tak nemá dokonalou kontrolu nad svou produkcí a musí se smířit s tím, že posluchači mohou odejít třeba v půlce sloky. To, co právě zní, je záznam zpěvu na jedné demonstraci, která procházela přibližně před rokem pražskými ulicemi. Známá melodie z přelomu 18. a 19. století o Johnu Brownovi, bojovníku proti otroctví ve Spojených státech, je tu s novým textem použita k vyjádření politického názoru. Všeobecná známost melodie je tady důležitá, aby se co největší množství lidí mohlo přidat se zpěvem. Další ukázka také zachycuje skupinu lidí pochodujících ulicemi. Tentokrát ovšem nikoliv proto, aby demonstrovali svůj politický názor, ale aby slavili, v tomto případě aby slavili masopust. Právě s masopustem bylo vždy v historii spojeno dělání různých hluků. Ty pomohly vytvořit zvukový prostor pro oslavu a dávali širokému okolí vědět, že se děje cosi výjimečného. Ve spojení s maskami, tak hudba a hluk tvoří prostor pro veřejný rituál. Specifickým a asi nejdiskutovanějším případem hudby ve veřejném prostoru je produkce hudebníků, kteří se snaží získat zájem kolem jdoucích a většinou také jejich ocenění ve formě peněz vhozených do klobouku či futrálu od nástroje. Pro pouliční hudebníky a jejich kolegy věnující se žonglování a dalším uměleckým aktivitám se v posledních letech i v češtině vžil pojem basking. V mnoha městech světa je pouliční hraní jednak příležitostí k přivýdělku pro muzikanty, často studenty hudby, a také součástí toho, čemu se říká zvuková krajina města. V Praze již téměř 30 let patří k této zvukové krajině zvuk Dixielandu, tedy tradičního jazzu, hrajícího na Karlově mostě a na Staroměstském náměstí. K rozhovoru o baskingu, tedy hraní ve veřejném prostoru, jsem se sešel s Daliborem Zítou, novinářem, muzikantem a jedním z lidí, kteří stojí za iniciativou Baskerville. Tato skupina lidí se snaží pouliční hudebníky propojovat, pomáhá s výměnou informací a také se snaží komunikovat s úřady. V Praze před nějakou dobou vešla v platnost nová vyhláška, která možnosti veřejné hudební produkce výrazně omezuje. S Daliborem Zítou jsem se sešel, abychom si popovídali o této vyhlášce a jejich praktických dopadech, o hraní na ulicích evropských měst a také o tom, jak se vůbec dostal k hraní na ulici.
Pouliční vystupování hraní na ulici, tak mi bylo vždycky blízký a pamatuju si, když jsem byl jako malý dítě, tak toho v 90. letech na ulicích bylo docela hodně. A často si pamatuju, že jsme se třeba s mámou jako zastavovali u různých pouličních divadel, hudebníků, klasicky mi dávala do ruky peníze, já jsem jim je házel a spoustu takových těch pouličních hudebníků, kterými později ukazovali lidi z klubu Přátel pouličního umění, který tehdy v 90. letech fungoval, tak když mi vlastně ukazovali, nebo klub pouličních umělců, tak když mě později ukazovali ty fotografie, tak já jsem je prostě poznával, že jsem v dětství ty lidi jako viděl. A potom vlastně po letech jsem si uvědomil, že toho na té ulici vlastně vůbec tolik nevídám. Když jsem se setkával s lidma, kteří hrávali v zahraničí a říkali, že tamhle někde hráli na ulici a vydělali si tím tolik a tolik a takhle někde cestovali a zaplatili si tím benzín a tak dále, tak jsem si říkal, jak to, že v Praze se hraje jenom na tom Karlově mostě. A jak to vlastně vypadá na tom Karlově mostě? A tak jsem se tam šel zeptat a zjistil jsem, že vlastně člověk musí, aby mohl hrát na jediném místě, kde se v Praze jako hrálo, jo, tak mohl hrát, když prošel výběrovým řízením, který se dělalo jednou za rok. Nikdo nezděloval, jaký jsou tam vlastně členové komise a podle čeho to hodnotí, takže to bylo v některých případech dost arbitrární. Člověk musel zaplatit docela velký peníze, aby na tom fleku byl a musel to být někdo, kdo to v podstatě umí, jo? Aby si na to místo tam vydělal. Nemohl tam podle mě přijít někdo, kdo si to chce poprvé vyzkoušet a vůbec v tom neumí chodit, protože by nejenom nevydělal ani na slanou vodu, ale okamžitě by prodělal tím placením za to místo. Tak mi to přišlo takový jako zvláštní, když jsem potom zjistil, že v zahraničí na mnoha místech se hraje úplně svobodně a nikdo to v podstatě neřeší. Já jsem tehdy se kamarádil s jednou houslistkou, začal jsem čerstvě hrát na akordeon, já jsem předtím hrál na jiný nástroje a ten akordeon se na tu ulici tak jako hodí. Je to takový relativně přenosný. Já jsem měl tehdy takovej malej akordeonek značky Kebrdle, který jsem podědil po dědovi jedný mojí kamarádky, ona ho nedokázala opravit. A já jsem se v něm chvíli vrtal jednou odpoledne a zjistil jsem, že to není tak těžký, takže jsem ho vlastně dal dohromady a ona mi ho jako nechala. A to je knoflíkovej akordeon B systém, takže ani na něj nikdo neuměl hrát, protože všichni jsou zvyklí na ty klávesy. Já jsem nějak si s tím hrál tak dlouho, až jsem zjistil, jak ten systém těch knoflíků funguje sám od sebe. Takže jsem se na to naučil jako samouk hrát. No a tahle ta kebrdlovka stará, tak má tu výhodu, že je jako prťavá, ale zároveň má fakt krásný sitej zvuk. No a vejde se do batohu, takže jsem dal kebrdlovku na dno, na to kalhoty, kartáček na zuby a vyrážíme. No a právě z toho houslistku jsme vyrazili do Edinburgu. No a v Edinburgu jsme původně měli chuť strávit asi 14 dnů, nakonec jsme tam strávili celé léto. Oba jsme se tam nějak jako zamilovali, oba jsme se tam zabydleli, našli jsme si různý místa u tam nějaký expatský komunity, já jsem se tam zčuchnul s Čechama a Slovákama. No a vlastně jsme tak nějak přežívali, hráli jsme na ulici během French Festivalu, zjistili jsme, že to jde úplně bez problémů a že na to místní reagují docela dobře. Potom, když jsem se vrátil, tak jsem si dost říkal, čím to teda je, že u nás tohle nejde, že prostě v tom Edinburgu to naprosto v pohodě jde a nikoho to nějak jako nepřekvapuje, že tam na Rose Street pravidelně vystupují různí hudebníci od černochů zpívajících reggae po lidi z Rumunska, který hrajou cikánský různý písně a čardáše nebo naopak evropskou muziku jako po cikánštilou, což se tam teda hrozně jedem líbilo. My jsme se s tím, co jsme tam hráli, tak jsme se docela dost nechytali. Byla to velká škola se napřed naučit, jak to vlastně dělat, aby člověk na té ulici trošku jako zaujmul. No a tady zpátky nebylo nic, že jo? Takže já jsem o tom napsal jeden článek tehdy do Nového prostoru, protože mě to jako zajímalo i jako začínajícího novináře. No a na ten článek se mi ozvalo strašná vlastně spousta lidí, který to taky zajímalo. Já jsem si tehdy založil ještě na Nixu, což je takový diskuzní server, tak jsem si založil četovací takovou místnost, nebo jak to nazvat, auditko, na téma basking. A tam se začali slízat různí lidi a napsal mi tam jeden kluk, který chtěl o tom točit dokument, což byl Dan Urbánek. Tak jsme se sešli a tím vlastně začalo Baskerville.
Vy jste zmiňoval, že jste se musel naučit, jak to vlastně dělat, aby člověk na té ulici dobře fungoval. Co to obnáší? Co je vlastně důležitou kvalitou nebo důležitou schopností, když člověk chce fungovat v tomhle tom kontextu, kdy vlastně nikdy nevíte, kdo se vám tam sjede jako publikum, pro koho vlastně hrajete, je to neustále taková otevřená situace, tak co je vlastně důležitý, aby si hudebník uvědomoval?
No, předně je to úplně jiná disciplína, než hrát na pódiu. Je to hodně o kontaktu s tím publikem, daleko větší než na tom pódiu. Na tom pódiu přece jenom člověk, když hraje, tak je od toho publika odříznutý tou hranicí, kde končí pódium a kde na vás svítí světla, takže často třeba nevidíte ani ty lidi pod váma. Zatímco na té ulici je ten kontakt naprosto bezprostřední a vy prostě na ně musíte hrát. A navíc nemáte na to moc času, ty lidi prostě jdou kolem vás, takže hraje na první dobrou a v tom smyslu, že často je potřeba trošku u toho, když tak řeknu, dělat opičky, jo. Nebo show zaujmout něčím, být vizuálně zajímavý. Já bych to ilustroval na jednom příkladu. My jsme hráli s jedním kytaristou v Antwerpách v Belgii a hráli jsme klecmer písničky, to je jeden z takových hudebních žánrů, který mě hodně baví na tu harmoniku, takže jsme hráli klecmer a u toho jsme tak jako různě skákali a blbnuli. Nevěděli jsme si nějak extra moc tehdy, ale něco jsme dostali a pak jsme to šli propít, koupili jsme si pivo, sedli jsme si pod nějaký lípy někam na nějaký náměstí. Předtím teda musím dodat, jsme hráli na hlavní třídě, takový tý nákupní, co tam je, takže spousta lidí. No a pak jsme odešli kousek na nějaký náměstíčko a tam seděl člověk s akordeonem pod lípou a hrál naprosto geniálně nějaký jako vážné hudební skladby. To se s tím, jak já jsem tehdy hrál na harmoniku, to se absolutně nedalo srovnat. To mě prostě padla brada, jo. Tak jsme to tam poslouchali asi půl hodiny. A za tu půl hodinu, co on tam hrál a měl před sebou ten kelímek, tak tam jeden jediný člověk mu hodil euro. protože on si tam hrál v podstatě sám pro sebe, zapadle pod tou lípou, bylo to sice krásný, ale seděl a vlastně se na nikoho nekoukal. Hrál nádherně, ale v podstatě si tak jako cvičil sám pro sebe tu vážnou hudbu asi. Zatímco my, když jsme byli na té hlavní třídě a tak jsme u toho tak jako blbnuli, tak jsme měli za neporovnatelně kratší čas neporovnatelně víc peněz, pokud by se ten úspěch jako na ulici měl měřit penězi. Samozřejmě to není jediné měřítko a já jsem nikdy nehrál na ulici kvůli tomu, že bych potřeboval nutně peníze. Samozřejmě se hodí, ale je v tom spousta dalších motivů.
Takže jde hlavně o tu schopnost rychle navázat tu komunikaci, která zase potom během pár minut může skončit.
Přesně tak, jde o to na první dobrou zaujmout a pak to udržet, komunikovat, mluvit s těma lidma, zapojit je třeba do písniček, to často baskeři dělají, že nechají to publikum, aby jako část toho odspívalo nebo něco tam jako křičelo do rytmu a tak dále. To jsou všechno věci, které fungují a je potřeba zastavit těch prvních 5-6 lidí. A pak už se to nabaluje, to je takový známý efekt. Mně to připadá občas jako nějaký přírodní jev. Jo. V Ostravě, když jsme hráli naposledy, tak relativně vylidněno, i když byl festival. A 20 minut jsme hráli a nic. No a po 20 minutách přišel jeden člověk, který ho to jakoby zaujmulo, sedl si tam se svojí holkou, pak začal na to tancovat a okamžitě se začaly nabalovat další. A jakmile jich už bylo 5, tak najednou za chviličku 10, 20 a už tam byl kolem nás kruh a s tím už se potom samozřejmě nějak jako dá pracovat. No. Ale člověk musí být v tomhle tom smyslu jako taky vytrvalý.
Jak to v zahraničí funguje s tou úřední stránkou hraní na ulici, to znamená zjišťování, co se kde smí, co je potřeba pro to udělat? Jak je to v těch městech, která znáte, složité nebo naopak vstřícné?
No to se strašně liší. Ono, každé snad město v Evropě tak má svoje vlastní pravidla pro to, jakým způsobem tam reguluje pouliční umění. Někde teda nejsou pravidla vůbec, jsou města, kde to neřeší. A to třeba nejsou města, která by byla tak jako postižená tím turistickým ruchem, jako je Praha. V Praze tam bylo od začátku jasné, že to bude muset být nějak ošetřeno. A i jsme z začátku, jak jsme vlastně začali chodit na úřady, tak jsme navrhovali, že nějaká pravidla samozřejmě jako musí zůstat. Ta přeregulovaná situace tehdejší nám sice nevyhovovala, ale jako nechtěli jsme žádnou anarchii, aby se smělo hrát všude a za jakýchkoliv podmínek. To rozhodně ne. I když to pak na chvíli takhle dopadlo. A nicméně každý to město v Evropě k tomu přistupuje nějak jinak. Někde musíte zajít na policii nebo na úřad a vyplnit nějaký lejstro a můžete jít rovnou hrát a stačí, že vás mají nějak evidovaný, aby kdyby byly nějaký problémy, tak aby vám tu licenci zase sebrali. Někde musíte čekat měsíc, než vám to dají, někde musíte hrát před nějakou komisí, někde stačí, když hrajete jenom na určitých hrazených místech a nikdo to neřeší. Je to komplikovaný. Někde ty pravidla sice nějaký jsou, ale vlastně nikdo nerespektuje a policie to nevymáhá, takže se to v podstatě neřeší. Ono se to taky mění. Každý rok se v podstatě někde něco trošku změní. Často se v různých městech snaží to jakoby omezovat a ty místní baskeři potom protestujou, nebo se naopak potom snaží ty situaci třeba nějak změnit, pokud jsou tam nějaký problémy s některýma baskerama hodně aktivní, pokud vím, teďko tak v poslední době byli v Galway. Já si třeba pamatuju, že ve Florenci, tak tam ty pravidla sice jsou docela přísná, ale v podstatě nikdo je nerespektuje a policie si nás vůbec nevšímala. Jediný, kdo nám řekl, že teda máme jít někam pryč, jako že se tam nesmí hrát, tak byli jiní baskeři, jiní pouliční hudebníci, kteří měli vyřízený to povolení a hráli tam každý den a nelíbilo se jim, že jim tam hrajeme jako v rajonu. Tak jsme šli na most a bylo to v pohodě.
Takže funguje nějaká konkurence v těch místech, které jsou jako lukrativnější, tak tam se to...
Jo, často, no. To je bohužel taková stinná stránka toho, že ne vždycky ty vztahy mezi těma baskerama jsou hezký. Samozřejmě většinou jo, protože já mám většinou zkušenost s tím, že to dělají jako dobrý lidi, ale občas se někdo objeví, kdo prostě má nějaký jako takový to teritoriální smýšlení. No.
Když jsme právě tady u té regulace pouličního umění vůbec, před rokem a půl přibližně vstoupila v platnost v Praze nová vyhláška, která celkem zásadně zpřísnila pravidla pro provozování pouličního umění v Praze. Fungovala nějaká komunikace mezi zdejší baskerskou komunitou a magistrátem, když ta vyhláška vznikala?
No, ta komunikace funguje opravdu velmi omezeně. většinou spíš jednosměrně. A často se nám stalo, že to, co jsme navrhovali my a to, co jsme považovali za velice jako rozumné návrhy, tak nebylo respektováno. Třeba ta poslední vyhláška je příkladem toho, že ji psal někdo, kdo příliš nerozumí ani pouliční hudbě, ani hudbě obecně, protože je v ní strašná spousta takových jako omylů a chyb, ale až do očí bijících. Například je tam příkaz, že lidé se saxofonem musí hrát s dusítkem, což je jeden z největších nesmyslů, protože dusítko rozhodně saxofon neutiší a vlastně se nepoužívá. Maximálně nějaký druh dusítka se používá při cvičení, ale to skutečně ten saxofon, vlastně když ten hráč chce, tak neutiší, protože to není žestový nástroj. Tam to je prostě v podstatě počítaný mezi dřevěné nástroje, takže ten zvuk jde i těmi dírami, těmi klapkami a tak dále. To je takový jako nejkřiklavější nesmysl, ale je jich tam celá řada. Například v té vyhlášce se říká, že člověk nesmí hrát na dechový hudební nástroj, který vydává vysoké tóny. No to je nesmysl úplný. Každý hudební nástroj vydává vysoké tóny. Jo. To je tak, že když já půjdu hrát na ten akordeon, tak já tam taky v té škále vyšších tónů můžu hrát nějaké vysoké tóny. No a to znamená, že teda na to nesmím hrát. Už se stalo, že dostal pokutu člověk, který hrál na kytaru a na foukací harmoniku, protože foukací harmonika vydává vysoké tóny. No to je prostě absurdní, že jo. To by třeba Bob Dylan si ani neškrtl, jo, který začínal taky jako na ulicích a v hospodách. To není jediný nesmysl, který v té vyhlášce je, dalo by se jich tam najít celá řada. A je to právě tím, že ten magistrát to s nikým moc nekonzultuje. No.
Já jsem právě na tu vyhlášku koukal a zaujala mě svoji jako nekoncepčností, že to je vlastně snůška nahodilých myšlenek tak trochu, u kterém přišlo, že je konstruovaná tak, aby nechávala především hodně volnosti policistům, kteří potom budou prostě rozhodovat, co z toho aplikují. Hmm. Máte nějakou zkušenost, buď to vlastní, nebo od kolegů, muzikantů, jak to v praxi vypadá? Protože já jsem se bavil s několika romskými muzikanty, kteří pravidelně hrají v centru Prahy, kteří říkali, že v podstatě, když dodržou tu dobu, po jakou se smí hrát na jednom místě, takže jim policie nedělá problém. Hmm. Ale zároveň vidím, že těch hudebníků v ulicích moc nevidím. Tak z toho vyvozuju, že přece jenom asi nějaká ta, i v praxi, nějaká ta represe nebo omezování začalo.
Hudebníků ubylo, no, protože jako nepříjemný je například ten zákaz zesilovacích zařízení, protože je plošný. Kdyby šlo o zákaz zesilovacích zařízení od určité síly, od určitého výkonu, tak já jsem naprosto pro, protože i mě strašně obtěžovalo, že třeba takové ty skupiny těch takzvaných indiánů, co hrají takovou tu popovou jihoamerickou hudbu, ale pouští to na strašně veliký reproduktory a to se prostě nese tři ulice jako do okruhu a tohle to jsme taky nechtěli, že jo? To není to, co jsme si představovali a věděli jsme od začátku, že by tenhle problém mohl nastat. Ale zase na druhou stranu, když máte jakoby malej reproduktor, který prostě na té rušné ulici nastavíte tak, abyste si přizvučil ten nástroj, který je třeba, já nevím, když chcete hrát na mandolínu, jo, tak to na té ulici nikdo neuslyší, když budete hrát bez toho. Nebo někteří lidi hrajou tappingem. Já znám skvělýho tappingového kytaristu, to znamená, že na tu kytaru jakoby ťuká. A tapping se nedá používat bez malého zesilovače. Vůbec jakýkoliv zesilovače. Na tu kytaru vlastně ťuká na ten hmatník a tím vydává ty tóny. A je to jako strašně zajímavá technika a hrozně mě to mrzí, že tohle člověka třeba na těch ulicích tady v Praze neuvidíme. Pak jsou další věci, jsou zakázaný bicí nástroje a to úplně všechny šmahem, zase bicí soupravy až po triangle. Takže prostě je to komplikovaný. Já třeba taky sám rád používám malej zesilovač, protože ten akordeon si jenom přizvučím a nemusím potom tolik makat a tahat tak silně ten měch, aby byl slyšet. Takže se na té ulici neudřu. Taky mě to mrzí, že to zakázali, protože já jsem ten zesilovač rozhodně nevytočil nikdy natolik, aby to někoho obtěžovalo. A zpěváci taky daleko příjemnější, je když můžete zpívat třeba hlubším hlasem a nazvučit se to, aby to bylo slyšet, protože na ulici není moc slyšet jako zpívání hlubším hlasem nebo vůbec hlubší tóny a to je jedna z věcí, na které taky ty muzikanti si musí dávat pozor, jo? Když jsme předtím mluvili o tom, jestli se to hraní na ulici nějak liší, jestli jsou tam nějaká specifika, tak tohle je jedna věc, že co si nacvičíte doma v místnosti, když s tím vylezete na ulici, jakoby to nebylo, úplně se to rozfouká, jo. Tam je jiný zvuk, všechno to jinak jako funguje, jinak reaguje. Je lepší samozřejmě pro některý muzikanty hrát třeba v nějaký menší uličce, kde se ten zvuk odráží, aby byli vůbec slyšet. No ale problém je, že ta vyhláška, o které se bavíme, tak strašnou spoustu míst v Praze vlastně zakázala taky. Takže i místa, která jsou podle mě naprosto pro ten basking přirozená a kam by člověk cizině šel okamžitě hrát, tak tady se na ně hrát nesmí, protože tam jednou někdo někdy stěžoval na někoho, kdo dělal problémy. V té vyhlášce, jak platila dosud, tak tam není ani napsaná maximální doba hraní. Takže člověk mohl hrát na jednom místě třeba 4 hodiny. A to potom přinášelo problémy, ale teď to je zase tak přeregulované, že v podstatě člověk nemá nikam jít hrát v té Praze. V centru samozřejmě. Může hrát někde mimo centrum, ale to většinou moc pro ten basking nefunguje.
Vy sám jste jezdil nebo ještě jezdíte hrát někam ven? Mm-hmm. Obecně český muzikanti, myslím, docela cestují po Evropě. Je třeba zájem ze strany zahraničních muzikantů, jestli třeba iniciativu Baskerville kontaktují zahraniční muzikanti, kteří chtějí zjistit, jakým způsobem se tady dá hrát?
Mm-hmm. Ano, zahraniční baskeři nás kontaktují na Facebooku relativně často. Já vždycky je odkážu na stránky magistrátu, kde je popsaná ta současná vyhláška a současná pravidla, protože to už po těch letech naštěstí udělali dobře a i v angličtině, takže to jako oceňuju. Bohužel jim teda vždycky musím říct všechny ty smutné věci, jakože v podstatě si nemůžou zahrát skoro nikde a nemůžou používat ani zesilovače, ani bicí, ani tyhle ty dechové nástroje, ani další věci, z čehož jsou většinou docela překvapení. Taky si myslím, že těch zahraničních hudebníků v Praze ubylo. Že už to není tak přitažlivý, jako to bývalo.
Dá se říct, že se třeba baskeři dělí na nějaké skupiny, podle toho, ty, kteří se to jen tak jdou jakoby vyzkoušet, a takový ty skupiny muzikantů, které to mají v podstatě jako profesi?
Určitě Praha má takové ty svoje stálice. Některé výborné, některé teda horší, musím říct, ale jakože by se nějak ty dvě skupiny těch třeba náhodnějších baskerů nebo příležitostných s těmi stálicemi na té ulici, že by měly nějaké spory, nebo to o tom nevím.
Jsou to skupiny, které teda spíš existují jakoby mimo běžně, že tam nefungují ani spory, ani nějaká jako komunikace, prostě nelezou si navzájem do zelí.
No, už jsem dlouho neslyšel o případu žádného konfliktu. Pravda je, že jak se ty místa omezily, tak často se stává, že není kde hrát, že prostě člověk někam třeba přijde a už tam hraje někdo jiný. A teď jedno z těch nařízení je, že se musí hrát 1 hodinu na levém břehu a 2 hodinu na pravém břehu, což taky tu situaci komplikuje, protože vlastně musíte neustále přebíhat, takže přijdete, rozbalíte to, zahrajete si chviličku a pak to zase musíte zbalit a běžet na druhý břeh, anebo tu hodinu počkat. Jako tohleto z určitého úhlu pohledu to není hloupé nařízení, já chápu, že tím chtěli ulehčit těm místům, aby na nich neustále někdo nehrál jako v kuse po sobě. V některých městech to tak samozřejmě taky je, že je tam vždycky pauza v tom smyslu, že se 1 hodinu hraje a 1 ne. A mě spíš jenom fascinuje ten levý a pravý břeh, protože tím se taky zmenší ten počet míst, ve kterých můžete v 1 hodinu hrát, takže se všichni nahrnou na levý břeh, pak se všichni nahrnou na pravý břeh. Nevím, jestli to funguje.
Je nějaké město v Čechách, které třeba z hlediska baskingu je obzvláště vstřícné?
Brno je vstřícné velmi. V Brně jednou to chtěli zakázat, Brňáci se vzbouřili, uspořádali tam velkou akci a od té doby už to magistrát po druhý nenapadlo to zakazovat naštěstí. Dobře se hraje v Českém Krumlově, i když tam platí určitá omezení, ale jsou velmi vstřícná. No a pak už jsou ty města menší a není to v nich pro toho baskera třeba zajímavé z toho finančního hlediska, takže ti, kteří třeba by si tím chtěli jako vydělávat, tak ti už tolik nehrají, občas se tam někdo objeví. Mně se dobře hrálo v Ostravě. A co jsem slyšel, tak třeba výborně se hraje v Mariánských Lázních, protože tam právě nikdo nehraje, není tam žádná konkurence, takže se tam dá hrát úspěšně. A v Karlových Varech se, tuším, povolilo relativně nedávno hrát na kolonádě, takže i tam by to šlo.
V posledních letech se taky basking dostal trošku do pozornosti skrze několik takových akcí, kdy se někteří organizátoři nebo umělci pokusili ho trošku jakoby zviditelnit skrze organizované akce. Bylo to v Brně, kdy se takhle hrálo v tramvajích, potom to bylo přenesené, myslím, do Finska, že to byl takový trošku mezinárodní projekt, kdy ten basking se vlastně stal součástí nějakého už organizovaného umění. Může to fungovat, tenhle druh umění, ve chvíli, kdy se stane něčím trošku jako organizovaným, kdy najednou to má jako dramaturgii a někdo se zamýšlí nad tím, jak to všechno poskládat?
Může, samozřejmě, že může, a já jsem hlavně strašně rád, že se tyhle akce objevují, protože v zahraničí už mají desítky let tradici. Třeba u nás se začaly objevovat hodně festivaly baskingu. A to samozřejmě pomáhá na tu ulici přivést kvalitnější muzikanty, lidi, kteří vidí ty pouliční muzikanty, tak se známí s tím, že to jako není žebrota, že je to prostě jako specifický druh umění. A v zahraničí baskingové festivaly existují už strašně dlouho. Příklad je třeba basking festival ve Ferraře v Itálii. A to, že se s tím baskingem nějakým způsobem pracuje, jakože třeba se hraje v tramvajích a podobně, tak mě se to strašně líbí. Mně přijde, že je potřeba ten veřejný prostor nějakým způsobem trošku oživit. A proto jsme to taky ze začátku začali dělat. Ne proto, že bychom chtěli hrát na ulici a vydělávat tím peníze. To vůbec nebyl můj jako žádný motiv. Můj motiv byl to, že mi ty pouliční muzikanti chyběli. Že prostě mi chybělo, že na té ulici nejsou, že z těch ulic častokrát jsou prostě jenom ty koridory, kterýma člověk jde do práce a z práce, případně v centru je to jenom jako rajon turistů a turistických agentur, který si z toho udělali Disneyland. No ale ten život v tom trošku chybí, že jo? Ty muzikanti a ty pouliční umělci ho do toho přináší a přináší tam nějakou jako interakci mezi těmi lidma. A tyhle ty festivaly právě, myslím si, nebo tyhle ty akce tomu dost napomůžou.
S Daliborem Zítou jsme si povídali o hraní na ulicích v Čechách i ve světě a my nyní slyšíme nahrávku jednoho z mála muzikantů, kteří v současném centru Prahy zkouší štěstí. Jak slyšíte, tóny jeho nástroje si jen těžko hledají k uším posluchačů cestu skrze hluky velkoměsta a překřikování turistů. Ale právě v tom je pravděpodobně důležitá role hudby v současném veřejném prostoru. Je to jakási snaha navázat komunikaci v místech, která jsou jinak chápána především co by cesty k přesouvání lidí z místa na místo nebo k prodeji a nakupování. Hudebníci ve veřejném prostoru se tak snaží obrátit pozornost lidí k sobě navzájem, ať už jde o demonstraci, slavnost nebo hraní pouze pro zábavu. Thank you.